หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะอย่าลืมติดตามเรื่องไข่ดิบเสี่ยงรับเชื้ออะไรบ้างในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกค่ะแล้วก็ช่วงนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ป่วยโรคอีโบลาคนแรกในสหรัฐซึ่งติดเชื้อมาจากไลบีเรียเมื่อกว่า10วันก่อนเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลในรัฐเท็กซัสเวียดนามระบุว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศส่งคณะทำงานเข้าร่วมในการค้นหาเรือบรรทุกน้ำมัน Sunrise 689ที่สูญหายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและสถาบันวิทยาศาสตร์สวีเดนมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีให้กับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน2คนและชาวเยอรมันอีก1คนจากผลงานพัฒนากล้องนาโนสโคปที่สามารถส่องดูเชื้อโรคในเซลล์ที่เล็กที่สุดได้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการต่อสู้ของกองกำลังพันธมิตรกับกลุ่มไอซิลในซีเรียและอิรักว่ามีอะไรที่สามารถระบุได้ว่ากลุ่มใดเป็นมิตรหรือศัตรูรายงานเรื่องรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ที่เพิ่งประกาศออกมานะครับและรายงานการไขปริศนาการบินตามกันของฝูงนกหรือว่ายน้ำตามกันของฝูงปลาที่เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรปิดท้ายด้วยประโยชน์จากการเล่นวิดีโอเกมที่อาจช่วยให้เรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้ป่วยโรคอีโบลาคนแรกในสหรัฐเสียชีวิตแล้วในวันนี้นะครับที่นครดัลลัสรัฐเท็กซัสโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเท็กซัส HealthPresbyterian แถลงว่านายโทมัสเอริกดันเคนเสียชีวิตแล้วในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาในสหรัฐ10วันหลังจากที่เขาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้โดยนายดันเคนเดินทางมาจากไลบีเรียซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้ออีโบลาเข้ามาในสหรัฐเมื่อวันที่20กันยายนก่อนที่จะล้มป่วยลงด้วยโรคอีโบลานะครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชื้ออีโบลาไปแล้วเกือบ 3,900 คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้มากกว่า 2,200 คนอยู่ในไลบีเรียนอกจากนี้จำนวนผู้ติดเชื้อนั้นมากกว่า 8,000 คนแล้วครับทางด้านประธานาธิบดีหญิงของไลบีเรียเอเลนจอห์นสันเซอร์ลีฟกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่ามีสัญญาณว่าการระบาดของอีโบลาในไลบีเรียเริ่มชะลอตัวลงแล้วอย่างไรก็ตามทางองค์การอนามัยโลกมีแถลงการในวันนี้นะครับว่ายังไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแถบแอฟริกาตะวันตกอยู่ภายใต้การควบคุมแต่อย่างใดส่วนที่กรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามายืนยันว่าจะเพิ่มมาตรการตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานต่างๆที่มีผู้โดยสารจำนวนมากเดินทางมาจากแอฟริกานะครับโดยจะเริ่มที่ท่าอากาศยานใหญ่5แห่งตามเมืองใหญ่ด้วยกัน5แห่งนะครับก็คือที่สนามบิน JFK ที่นครนิวยอร์กสนามบินโอแฮร์ที่นครชิคาโกสนามบินดัลลัสแถบชานกรุงวอชิงตันสนามบินฮาร์ทฟิลด์แจ็กสันที่นครแอตแลนตาและที่สนามบินนัวคอินเตอร์เนชั่นแนลที่นิวเจอร์ซีย์นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์นี้การตรวจสอบนั้นก็คือจะมีการสอบถามผู้โดยสารนะครับวัดอุณหภูมิร่างกายและหากพบว่ามีไข้ขึ้นสูงก็จะส่งให้อยู่ในความดูแลของแพทย์ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านได้นะครับทางด้านศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐบอกว่าขณะนี้กำลังจับตามองประชาชนอเมริกัน48คนที่อาจสัมผัสโดยตรงกับนายดันแคนผู้ที่เสียชีวิตไปนะครับในช่วงหลายวันก่อนที่เขาจะถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับนั่นก็คือสถานการณ์การระบาดของโรคอีโบลาซึ่งก็ลามมาถึงในอเมริกานะครับส่วนที่ตะวันออกกลางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวในวันพุธว่ายุทธศาสตร์การรับมือกับขบวนการรัฐอิสลามไอซิลนั้นมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาโดยจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับบทบาทของตุรกีและประเทศพันธมิตรอื่นๆในช่วงไม่กี่วันนี้ ขณะที่นักรบชาวเคิร์ดในซีเรียได้ร้องขอให้กองกำลังพันธมิตรเข้าสนับสนุนปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิลมากขึ้นหลังจากที่กลุ่มไอซิลกระหน่ำโจมตีใส่เมืองโคบานีซึ่งอยู่บริเวณชายแดนซีเรียติดกับตุรกีตั้งแต่เมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วทางด้านผู้นำชาวเคิร์ดในเมืองโคบานีกล่าวว่าการใช้การโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรใส่กลุ่มไอซิลจะช่วยให้นักรบชาวเคิร์ดมีโอกาสที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิลได้นอกจากนี้ยังถือเป็นการปกป้องประชาชนหลายพันคนในแถบเมืองโคบานีด้วยขณะเดียวกันนะครับกองกำลังพันธมิตรที่ต่อต้านกลุ่มไอซิลในอิรักต้องประสบกับปัญหาในการต่อสู้หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิรักนั้นถูกกลุ่มไอซิลยิงตกในวันพุธนักบิน2คนเสียชีวิตนะครับนับเป็นเฮลิคอปเตอร์ลำที่2ที่ถูกยิงตกในรอบ1สัปดาห์ทางด้านกองทัพสหรัฐระบุว่าการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอซิลที่อิรักในช่วง2วันที่ผ่านมาได้ทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิลไปแล้วหลายแห่งด้วยกันนะครับครับและการต่อสู้ของประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางเพื่อสยบกลุ่มไอซิลมีความละเอียดอ่อนกับคนในพื้นที่และความอ่อนไหวทางยุทธศาสตร์อยู่ไม่น้อยนะครับจนบางครั้งยากที่จะระบุว่ากลุ่มมุสลิมกลุ่มใดในพื้นที่ความขัดแย้งแห่งนี้ที่เป็นมิตรหรือศัตรูวันนี้ผู้สื่อข่าวฮีเตอร์เมอร์ด็อกมีรายงานการวิเคราะห์นะครับส่งมาจากเบรุตและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับภารกิจที่ยากยิ่งอย่างหนึ่งของสหรัฐและประเทศพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงชาวอิสลามไอซิสคือการระบุว่ากลุ่มใดในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกันแน่นะครับลีน่าคาทิปผู้อำนวยการศูนย์ตะวันออกกลางที่สถาบันเคเนกี้กล่าวว่ากลุ่มประเทศพันธมิตรพลาดในตอนแรกที่มุ่งเป้าเป็นศัตรูกับกลุ่มอัลนุสราซึ่งเป็นเครือข่ายของอัลเคดะเธอบอกว่าแทนที่จะเป็นศัตรูกลุ่มอัลนุสรานั้นสามารถช่วยประเทศพันธมิตรได้ในระยะสั้นเพราะอัลนุสราเป็นศัตรูเก่าแก่ของกลุ่มไอซิสนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางเจรจาอย่างลับๆด้วยอย่างไรก็ตามฝ่ายตะวันตกก็ยังเชื่ออย่างสนิทใจไม่ได้ว่าการเป็นมิตรกับอัลนุสรานั้นจะทำได้ง่ายๆอย่างที่คุณคาเมลวัสนีจากสถาบันยุทธศาสตร์อเมริกันที่กรุงเบรุตอธิบายไว
้ Terrorist list so it's been identified as a terrorist organization and it's part of the
เขาบอกว่ากลุ่มอัลนุสรานั้นถูกระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและเคยก่อเหตุสังหารคนจำนวนมากด้วยวิธีระเบิดรถยนต์และระเบิดพลีชีพจึงเป็นการยากที่โลกตะวันตกจะเชื่อใจอัลนุสราอย่างสนิทใจนะครับแต่ถึงแม้โลกตะวันตกอยากจะมีเพื่อนเพิ่มในพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลุ่มมุสลิมต่างๆก็ใช่ว่าอยากจะเป็นเพื่อนกับประเทศพันธมิตรนะครับโรเบิร์ตบลีเชอร์จาก International Crisis Group อธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า
For people we talk about like can anybody name a sustainedair campaign that has not generated considerable civilian
ก็บอกว่าการโจมตีทางอากาศของประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางทําให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนธรรมดาในพื้นที่ความขัดแย้งดังนั้นคนในภูมิภาคนี้จึงยากที่จะเป็นเพื่อนกับประเทศพันธมิตรนะครับพื้นที่ที่อ่อนไหวเป็นพิเศษคือในซีเรียเพราะการโจมตีทางอากาศของพันธมิตรไม่ใช่แค่ทําให้ชาวบ้านบาดเจ็บและล้มตายเท่านั้นแต่ยังทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดยิ่งเข้มแข็งขึ้นแต่ประธานาธิบดีอัลอาซาดเป็นศัตรูกับกลุ่มกบฏในพื้นที่ซึ่งเป็นฝ่ายที่โลกตะวันตกต้องการความช่วยเหลือ
You're creating a situation where it's very difficult for the mainstream rebels to not come out against
คุณบลีเชอร์บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อยๆทำให้กลุ่มกบฏอยากจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกลุ่มตะวันตกมากขึ้นและสมาชิกของกลุ่มกบฏก็ดูเหมือนว่าถูกผลักไสให้เข้าใกล้ความคิดแบบหัวรุนแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามเขาวิเคราะห์ว่าถึงอย่างไรกลุ่มกบฏในซีเรียคงไม่ถึงกับร่วมมือต่อสู้กับฝ่ายอิสลามหัวรุนแรงเพียงแต่อาจจะมีความคิดร่วมในจุดยืนเท่านั้นคุณบลีเชอร์กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าหากโลกตะวันตก ต้องการได้เพื่อนในภูมิภาคตะวันออกกลางอเมริกาและประเทศในยุโรปต้องให้การสนับสนุนที่ยาวนานและเป็นรูปธรรมต่อผู้มีความคิดตรงข้ามกับกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงในบริเวณดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับบริษัทเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันเวียดนามที่สูญหายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบอกว่าขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศได้เข้าร่วมในปฏิบัติการค้นหาเรือดังกล่าวซึ่งหายไปพร้อมลูกเรือ18ชีวิตแล้วนะครับนายเหงียนบูเดฟหัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยของบริษัทไห่ฟงชิปบิลดิ้งเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมันซันไรส์689กล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรือที่หายไปแต่มีประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศได้แก่สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียที่ร่วมส่งคณะค้นหามาสนับสนุนแล้วนะครับหลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามมีจดหมายถึง3ประเทศเหล่านั้นให้ร่วมในปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้เรือ Sunrise 689ซึ่งบรรทุกผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำมันน้ำหนักรวม 5,226 ตันเดินทางออกจากสิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีกำหนดจะถึงเวียดนามในวันอาทิตย์แต่สัญญาณการติดต่อหายไปหลังจากที่ออกจากสิงคโปร์ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับทางด้านศูนย์รายงานการกระทำที่เกี่ยวข้องกับโจรสลัดระหว่างประเทศคาดว่าเรือดังกล่าวอาจถูกโจรสลัดยึดไปโดยตั้งแต่เดือนเมษายนนั้นมีเรือบรรทุกสินค้าถูกโจรสลัดปล้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วอย่างน้อย6ลำนะครับกลับได้ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น275จุดเพิ่มขึ้นสูงทีเดียวนะครับหลังจากที่ลดลงไป273จุดเมื่อวานนี้ส่วน Nasdaq ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน84จุดปิดที่ 4,469 จุดส่วนStandard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้น34จุดนะครับปิดที่ 1,969 จุดราคาทองคำลดลง6ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,205 ดอลลาร์กับ30เซนต์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและวันนี้นะครับสถาบันวิทยาศาสตร์ของสวีเดนมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีให้กับนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน2คนและชาวเยอรมันอีก1คนจากผลงานวิจัยพัฒนากล้องนาโนสโคปที่สามารถส่องดูเชื้อโรคในเซลล์ที่เล็กที่สุดได้ผู้สื่อข่าวเคนเบรเดอร์ไมเออร์ส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
This year's prize isabout how the optical microscope became a nanoscope. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Chemistry to Dr. Erik Betzig at Haudius Medical Institute.
เลขาธิการของสถาบันวิทยาศาสตร์ของสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีปีค.ศ. 2011มูลค่า 1,100,000 ดอลลาร์ให้กับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันอีริกเบซิกของ Howard Hughes Medical Institute ศาสตราจารย์สเตฟานเฮลของ Max Planck Institute และศาสตราจารย์วิลเลียมเมอร์เนอร์ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสำหรับการพัฒนากล้องนาโนสโคปขึ้นมานะคะกล้องนาโนสโคปนี้ถือว่าเป็นงานบุกเบิกที่สร้างมิตินาโนให้กับกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ดูเซลล์ในระดับโมเลกุลได้โดยได้เห็นว่าโมเลกุลประสานเซลล์ประสาทในสมองรวมทั้งติดตามดูโปรตีนสำหรับโรคร้ายแรงต่างๆเช่นพาร์กินสันส์หรือสันนิบาตลูกนกและอัลไซเมอร์หรือโรคสมองฝ่อนะคะแต่นาโนสโคปที่นักวิทยาศาสตร์ทั้ง3พัฒนาขึ้นมาช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถติดตามดูกระบวนการดังกล่าวในระดับที่เล็กกว่านั้นในเวลาจริงซึ่งก่อนหน้านี้ไม่คิดว่าจะทำได้ นอกจากนี้การใช้นาโนสโคปยังไม่ต้องนำตัวอย่างมาเฉือนแบ่งและผ่านการเตรียมพูดง่ายๆก็คือเซลล์ที่จะตรวจดูนั้นเป็นเซลล์ไม่มีชีวิตแล้วกล้องนาโนสโคปของนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3นี้ช่วยให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่การถ่ายโอน DNA ขณะกำลังเกิดขึ้นไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ประสาทในเวลาจริงได้ค่ะโดยที่ไม่ทำลายหรือขัดจังหวะกระบวนการทางชีววิทยาของเซลล์นะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะฟังหรืออ่านรายงานในวันนี้อีกครั้งก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปพูดคุยติดตามข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook เช่นกันอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ Facebook ของเราคือ VOA ไทยและคุณผู้ฟังที่อยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือก็เข้าไปได้ที่App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Google นะครับเข้าไปแล้วก็ค้นหาแอปคำว่า VOA หลังจากนั้นก็เลือกภาษาไทยครับฟังข่าวกันอีก2ข่าวนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์องค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International มีคำแถลงขอให้ทางการไทยสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ต้องหาชาวพม่า2คนในคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนบนเกาะเต่าถูกตำรวจทำทารุณหรือไม่และขอให้มีการพิจารณาคดีดังกล่าวอย่างยุติธรรมหลังจากทนายความของสถานทูตพม่าประจำประเทศไทยระบุว่าจากการพูดคุยกับผู้ต้องหา1ในผู้ต้องหากล่าวว่าตำรวจไทยทำร้ายตนด้วยไฟฟ้านะครับคุณริชาร์ดเบนเนตผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียแปซิฟิกของ Amnesty International กล่าวว่าทางการไทยต้องยินยอมให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างอิสระและโปร่งใสส่วนการพิจารณาคดีนี้ก็ขอให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับส่วนที่แอฟกานิสถานครับทางการแอฟกานิสถานประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนักโทษชายคดีรุมข่มขืนรวม5คนในวันนี้แม้จะมีข้อกล่าวหาว่าการพิจารณาคดีครั้งนี้เต็มไปด้วยช่องโหว่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อชาย8คนซึ่งบางคนสวมชุดตำรวจได้เรียกรถยนต์คันหนึ่งให้หยุดบริเวณชานกรุงคาบูและได้รุมข่มขืนสตรี4คนบนรถคันนั้นโดยหนึ่งในนั้นตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะครับนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ในเวลาต่อมาให้จับคนร้ายมาลงโทษให้ได้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้7คนและศาลชั้นต้นสั่งลงโทษประหารชีวิตทั้งหมดแต่ศาลอุทธรณ์ได้ลดโทษให้ผู้ต้องหา2คนเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนได้ตั้งคำถามถึงการพิจารณาคดีที่ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงและนำไปสู่ขั้นตอนการประหารที่รวดเร็วเช่นกันโดยเกิดข้อสงสัยนะครับว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวนั้นถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC มีรายงานระบุว่าปัจจุบันคนอเมริกันมีอายุยืนยาวกว่าแต่ก่อนเป็นข้อมูลจากปีค.ศ.2012นะครับโดยอายุไขเฉลี่ยของเด็กทารกที่เกิดเมื่อ2ปีที่แล้วนั้นอยู่ที่ระดับเกือบ79ปีซึ่งสูงสุดเป็นสถิติใหม่ผู้ชายอเมริกันนั้นมีอายุไขเฉลี่ย 76.4 ปีนะครับส่วนผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าคือเฉลี่ย 81.2 ปีรายงานบอกด้วยว่าอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกในสหรัฐก็ต่ำลงอยู่ในระดับต่ำที่สุดเป็นสถิติใหม่เช่นกันนะครับคือไม่ถึง6คนต่อทุกๆ 1,000 คนแต่ก็ยังคงเป็นตัวเลขที่สูงกว่าทางยุโรปหลายประเทศครับสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนั้นอันดับหนึ่งของคนอเมริกันก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือโรคหัวใจและโรคมะเร็งครับครับต่อไปเป็นรายงานวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมฝูงนกฝูงปลาจึงสามารถเปลี่ยนทิศทางได้แบบทันทีทันใดอย่างพร้อมเพรียงกันทีมนักวิจัยในอังกฤษได้ศึกษาพฤติกรรมที่น่าอัศจรรย์นี้ของนกนะครับและช่วยไขปริศนานี้ได้จอร์จพิวติกผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
ฝูงนกเอี้ยงฝูงใหญ่กำลังแสดงการร่ายรำอย่างพร้อมเพรียงในท้องฟ้าเหนือชายหาดทางใต้ของอังกฤษค่ะโดยปรับเปลี่ยนทิศทางการบินอยู่ตลอดเวลาราวกับว่ามีหัวหน้าฝูงคอยกำกับทิศทางการบินอยู่ลักษณะการบินของฝูงนกเอี้ยงฝูงนี้นะคะมองดูแล้วเหมือนกับเป็นการกำกับอย่างดีแต่หากสังเกตดูดีๆแล้วจะเห็นว่าไม่มีนกจ่าฝูงอย่างที่สงสัยแต่อย่างใดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวอริกในกรุงลอนดอนชี้ว่านกสามารถบินไปตามทิศทางต่างๆได้อย่างพร้อมเพรียงกันเนื่องจากนกมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ต้องรักษาความหนาแน่นของฝูงให้มากที่สุดและเพื่อให้มองเห็นสัตว์ที่เป็นศัตรูได้ชัดเจนในขณะที่บินไปพร้อมๆกันทั้งฝูงค่ะคุณแดเนียลเพียสหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษทีมนี้กล่าวว่านกสมาชิกในฝูงทุกตัวมีข้อมูลเดียวกันนี้ค่ะเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าหากมองเผินๆแล้วจะเหมือนกับนกแต่ละตัวเลือกทำในสิ่งเดียวกันเพราะว่าถูกกำกับแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะนกแต่ละตัวเพียงแต่เลือกทำในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกันเท่านั้นเองในภาพวิดีทัศน์ที่ทีมนักวิจัยบันทึกเอาไว้ฝูงนกเอี้ยงที่กำลังถูกศัตรูไล่ล่าแสดงลักษณะการบินคล้ายๆกันนี้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันพฤติกรรมของนกแบบนี้ได้สำเร็จด้วยการใช้การจำลองการบินของนกและใช้ระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์คุณแดเนียลเพียสหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่านกจะเกาะฝูงอย่างหนาแน่นมากจนแสงลอดผ่านไม่ได้ค่ะช่วยให้มันมองเห็นศัตรูได้ชัดเจนและมองเห็นพฤติกรรมของนกตัวอื่นในฝูงในการตอบสนองต่อศัตรูช่วยให้นกบินเกาะกลุ่มกันไปได้ศัตรูจึงไม่สามารถแยกฝูงนกได้อย่างถาวรค่ะทางด้านศาสตราจารย์แมทธิวเทอร์เนอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์กล่าวนะคะว่าพฤติกรรมการบินของนกช่วยอธิบายพฤติกรรมของปลาในน้ำได้ค่ะศาสตราจารย์เทอร์เนอร์ชี้นะคะว่าปลามีความแตกต่างจากนกเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะปลามีประสาทสัมผัสแบบอื่นร่วมด้วยเพราะสามารถวัดความดันของน้ำได้แต่ว่าปลายังพึ่งการมองเห็นเป็นหลักและจะว่ายน้ำไปในทิศทางเดียวกันกับปลาตัวอื่นในฝูงที่มันมองเห็นเท่านั้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์อังกฤษกล่าวว่าการเข้าใจพฤติกรรมของนกอาจจะช่วยให้พวกเขาสามารถคิดค้นระบบคำนวณทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของฝูงหุ่นยนต์ที่จะสั่งการให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับใครจะคิดนะครับว่าวิดีโอเกมซึ่งถูกมองว่าเป็นกิจกรรมที่ขัดขวางการเรียนอยู่บ่อยๆจะกลายมาเป็นกิจกรรมที่หากว่าทำได้ดีแล้วก็อาจจะทำให้ลูกของคุณนั้นแทบจะเรียนฟรีระดับมหาวิทยาลัยได้วงเล็บว่าในอเมริกานะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองกับน้องๆวัยเรียนหลายคนคงเคยขัดใจกันเรื่องเวลาเล่นวิดีโอเกมจนเหมือนกับว่าเป็นหัวข้อที่ต้องต่อรองกันแบบรายวันใช่ไหมครับอันที่จริงเรื่องนี้เป็นประเด็นอมตะมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกของวิดีโอเกมก็ว่าได้นะครับเสียงแบบนี้อาจจะทำให้ผู้ปกครองหลายคนนึกถึงตอนที่ตนเองเป็นเด็กซึ่งก็เคยถูกเคี่ยวเข็นโดยคุณพ่อคุณแม่เช่นกันแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปทัศนคติของการเล่นเกมในบางแห่งของโลกก็เปลี่ยนไปด้วยล่าสุดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกาเห็นความสำคัญของพัฒนาการด้านทักษะเชาว์ปัญญาจากการเล่นเกมจนถึงขั้นให้ทุนการศึกษาคิดเป็นเงินไทยเกือบ 500,000 บาทต่อปีสำหรับนักเรียนที่มีความชำนาญเรื่องคอมพิวเตอร์เกมมหาวิทยาลัยโรเบิร์ตมอริสที่นครชิคาโกแห่งนี้ให้ทุนลักษณะนี้เป็นครั้งแรกในสหรัฐและถือด้วยว่านักเรียนที่ได้ทุนเป็นเหมือนนักเรียนทุนช้างเผือกด้านการกีฬาสำนักข่าว Associated Press สัมภาษณ์หนึ่งในนักเรียนทุนด้านวิดีโอเกม35คนที่มหาวิทยาลัยโรเบิร์ตมอริสเขาบอกว่าเกิดมาแทบไม่เชื่อว่าจะได้ทุนเพราะว่าเล่นวิดีโอเกมเก่งฉกาจแต่เกมที่เขาถนัดนั้นไม่ใช่ Super Mario Brothers อย่างในอดีตนะครับเกมที่เขาช่ำชองนั้นเป็นเกมยุคใหม่ประเภทที่มีการออกแบบกราฟิกอย่างละเอียดละออและต้องผ่านด่านที่ซับซ้อนอย่างเช่นเกม League of Legends มหาวิทยาลัยแห่งนี้เห็นว่าเด็กยุคใหม่ที่ชอบเล่นเกมมีคุณสมบัติน่าสนใจและเพิ่มความหลากหลายให้กับชั้นเรียน และเกมอย่าง League of Legends เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะครับเพราะมีคนเล่นกว่า27ล้านคนต่อวันและจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกวันที่19ตุลาคมนี้ด้วยที่กรุงโซโดยจะใช้สถานที่ที่เป็นสนามฟุตบอลที่เกาหลีใต้สร้างขึ้นเมื่อ12ปีก่อนตอนที่เป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกนั่นเองครับจะมีการฉายภาพการแข่งขันบนจอขนาดใหญ่ให้ผู้ชมคอยลุ้นว่าใครจะเป็นทีมชนะเลิศพร้อมกับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ตอนนี้ตั๋ว 45,000 ใบขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับแม้ว่ามหาวิทยาลัยโรเบิร์ตมอริสซึ่งให้ทุนหลายแสนบาทต่อปีสำหรับนักเรียนที่มีทักษะการเล่นคอมพิวเตอร์เกมจะบอกว่าวิดีโอเกมนั้นเป็นกีฬาประเภท e-sport และกำลังรุ่งเรืองแต่คนในวงการกีฬาบางคนบอกว่าไม่ควรเรียกวิดีโอเกมว่าเป็นกีฬานะครับอย่างผู้บริหารช่องกีฬา ESPN ของสหรัฐจอห์นสกิปเปอร์เขาบอกว่าจะไม่ปฏิเสธเลยถ้าวิดีโอเกมถูกจัดให้เป็นการแข่งขันประเภทหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่นหมากรุกแต่เขาไม่คิดว่า ESPN จะเรียก e-sport ว่าเป็นกีฬาอย่างแท้จริงการถกเถียงนี้อาจจะยังไม่จบง่ายๆนะครับเช่นเดียวกับการพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองและน้องๆที่ชอบเล่นวิดีโอเกมว่าจะให้เวลากับกิจกรรมนี้อย่างไรและจะเอาดีด้านคอมพิวเตอร์เกมไปเลยหรือเห็นว่าเป็นเพียงความบันเทิงยามว่างเท่านั้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของวิดีโอเกมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
แม่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นี่น่าสนใจนะคะเด็กๆก็งงเด็กๆยังงงเลยว่ามีทุนแบบนี้ด้วยเขาบอกว่าถูกประสงค์ไหมคะหรือจะให้ทำชื่อเสียงเหมือนเป็นโครงการกีฬาช้างเผือกเหมือนหลายๆแห่ง
ผมว่าก็มีหลายสาเหตุนะครับอย่างหนึ่งคือเขาเห็นว่าทักษะจากการเล่นวิดีโอเกมเนี่ยมันสะท้อนความสามารถเรื่องชาวปัญญา
ค่ะ
แล้วก็คนที่เรียนสาขาเนี้ยมันมีมากขึ้นนะครับทำให้โรงเรียนเห็นว่าถือว่าเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่
ถือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์แบบหนึ่ง
แล้วก็ช่วยเพิ่มความหลากหลายของลักษณะของนักเรียน
ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของมหาวิทยาลัยในอเมริกาอยู่แล้วที่จะมีน
ัก
เรียนหลากหลายจากหลายพื้นเพ
ค่ะถ้าพูดถึงชาวปัญญาหรือเกมทางคอมพิวเตอร์มันก็เลยทำให้คนก็เห็นด้วยเข้าใจได้นะคะว่ามันจะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่แข่งขันได้เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่วัดชาวปัญญาได้แต่ก็เข้าใจคนที่ไม่เห็นด้วยว่าเอาไปเรียกเป็นกีฬาด้วยเนี่ยน่าสนใจนะคุณรัตพล
ครับคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขามองเรื่องการกีฬาในมุมของสิ่งคือ
การออกกำลัง
คือมันต้องมีการออกกำลัง
มี
ที่จริงอันนี้ก็ออกกำลังออกกำลังนิ้ว นะต้องนิ้วต้องคล่องแคล่วว่องไวเป็นอย่างมากเลยนะคะ
แต่พูดถึงว่าการที่มีการแข่งขันในลักษณะเกมคอมพิวเตอร์ที่เป็นกีฬาเนี่ยเป็นล่ำเป็นสันมาก
ใช้สนามฟุตบอล
ใช่ที่นี่มีการตั้งจอใหญ่นะฮะแล้วก็เอาคนที่มาแข่งกันเหมือนเป็นแข่งกีฬาจริงๆ
เหมือนเป็นคอนเฟอเรนซ์นะไปนั่งในห้องใหญ่ๆแล้วก็รางวัลก็สูงด้วย
ใช่
นะคะแต
่หรือเหมือนเป็นการบันเทิงด้วยครับสำหรับคนที่ไปดู
แต่ที่สำคัญคือโรงเรียนเนี่ยให้ทุนนักศึกษาไปแล้วเนี่ยถ้ามันเขาเกิดครีเอทเกมชนิดที่เอาอย่างเงี้ยซูเปอร์มาริโอนะคะหรือว่าเมื่อครู่นี้ว่าไงนะ Legend
แล้วก็มี League of Legends
League of Legends นะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยเนี่ย
Candy Crush
ออกมาเกม